Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington. Pengantar siaran, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda menjelang akhir pekan, Jumat 21 November 2014. Kami akan menyajikan berbagai berita, laporan, dan informasi langsung dari ibu kota Amerika. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Penembak ditembak mati setelah menembak mahasiswa-mahasiswa Amerika yang sedang belajar untuk ujian. Rencana Obama langkahi DPR terkait reformasi imigrasi pancing kemarahan Partai Republik. John Kerry bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran selagi tenggat waktu nuklir semakin dekat. Laporan dan liputan baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan, di antaranya Irak melaporkan kemenangan atas jihadis ISIS di Provinsi Anbar. Dari Korea dilaporkan negara itu mengancam akan melakukan uji coba nuklir baru untuk menanggapi kecaman Komite PBB atas laporan terjadinya pelanggaran hak asasi di Korea Utara.
우리 정부는 제69차 UN 총회 3위원회가 북한 인권 조사위원회의 결론과 권고를 바탕으로
Tak lupa kami sajikan pula info kesehatan, kali ini mengenai virus pembunuh anak-anak di dunia, rotavirus. Para peneliti menggunakan protein bakteri untuk mencegah dan mengobatinya.
To treat chronic infections and to provide temporary protection.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Ian Umar.
Pendengar, inilah Warta Berita dari VOA Washington. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di perpustakaan di sebuah universitas besar di Amerika Kamis dini hari, melukai 3 siswa sebelum pelakunya tewas dalam tembak-menembak dengan polisi. Insiden ini terjadi lewat tengah malam di Florida State University di kota Tallahassee Selatan, Florida, selagi ratusan siswa sedang belajar untuk ujian mendatang. Banyak yang melarikan diri ke lorong-lorong rak buku, bersembunyi di bawah meja, atau panik berlarian keluar dari perpustakaan selagi pria bersenjata itu menembakkan sedikitnya 4 peluru. Seorang mahasiswa, Alex Levin, mengatakan suasananya kacau ketika kejadian. Polisi mengatakan 2 korban penembakan dibawa ke rumah sakit setempat, sementara korban ketiga dengan luka tergores dirawat di tempat kejadian. Pihak berwenang mengatakan mereka menghadang pria bersenjata yang tidak diketahui identitasnya itu di luar perpustakaan dan diperintahkan untuk meletakkan senjatanya. Tetapi mereka mengatakan pria itu malah menembaki mereka. Polisi membalas dengan tembakan yang akhirnya menewaskan pria tersebut. Insiden ini merupakan yang terbaru dalam daftar panjang peristiwa-peristiwa penembakan di sekolah-sekolah Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Serangan seperti ini sering menjadi perdebatan nasional tentang Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api di Amerika. Tetapi Undang-Undang Dasar Amerika menjamin hak kepemilikan senjata api dan upaya para pendukung pengendalian kepemilikan senjata api untuk memperketat peraturan selalu mendapat penolakan. Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis waktu Amerika siap mengungkap rencananya secara sepihak menunda deportasi jutaan imigran gelap di Amerika. Tapi hal itu sudah menarik tentangan keras dari lawan-lawan politiknya. Presiden dari Partai Demokrat itu mengatakan sebelumnya dalam pidato di Gedung Putih bahwa kebijakan imigrasi Amerika sudah terlalu lama sehingga tidak efektif, yang memaksanya untuk mengambil tindakan eksekutif setelah DPR gagal mengeluarkan undang-undang baru. Tapi anggota DPR dari fraksi Republik menyuarakan kemarahan terhadap rencana sepihak Obama itu, mencatat bahwa Presiden sendiri sering mengatakan ia tidak memiliki wewenang hukum untuk mengubah kebijakan imigrasi sendirian tanpa persetujuan DPR. Pemimpin Senat fraksi Republik Mitch McConnell mengatakan rencana presiden itu bertujuan meninggalkan warisan politik. Mitch McConnell mengatakan DPR fraksi Republik yang akan mengambil alih pimpinan DPR Amerika bulan Januari sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk menggagalkan rencana kebijakan imigrasi Obama. Beberapa anggota fraksi Republik mengatakan penghentian sementara operasi pemerintah mesti dipertimbangkan. Sementara lainnya menyerukan larangan tertentu bagi pendanaan kebijakan imigrasi Obama. Media-media mengatakan rencana kebijakan eksekutif Obama yang akan ditandatangani itu akan memungkinkan kira-kira 5 juta imigran gelap mendapat izin kerja, termasuk mereka yang mempunyai anak-anak yang lahir di Amerika dan pasangan yang salah satunya warga negara Amerika. Presiden juga diperkirakan memperluas kebijakan eksekutif yang ditandatangani tahun 2012 yang melindungi imigran-imigran muda yang datang ke Amerika sewaktu masih kanak-kanak yang dikenal sebagai Dreamers, terhindar dari deportasi dengan menambah batas usia yang boleh dideportasi. Orang tua mereka bagaimanapun tidak akan memenuhi syarat untuk terhindar deportasi. Imigran gelap yang memenuhi syarat untuk peraturan ini tidak akan berhak menerima fasilitas federal, termasuk subsidi dalam mendapatkan asuransi kesehatan. Obama akan menandatangani kebijakan itu hari Jumat di kota Las Vegas, Nevada, di mana populasi warga Hispaniknya besar. Kebanyakan adalah imigran gelap. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Wina untuk pembicaraan nuklir selagi tenggat waktu semakin dekat bagi perjanjian komprehensif program atom Iran. John Kerry Kamis malam waktu setempat berencana bertemu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton pada sela-sela perundingan yang bertujuan memenuhi batas waktu hari Senin. Kamis pagi di Paris, John Kerry mengatakan negara-negara besar dunia bersatu mengupayakan kesepakatan nuklir Iran, tetapi mereka tidak menghendaki kesepakatan sekadarnya. John Kerry juga mengatakan belum ada pembicaraan tentang perpanjangan batas waktu hari Senin. Iran dan kelompok negara besar dunia termasuk Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman berusaha dalam satu tahun ini untuk mencapai kesepakatan. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menghimbau semua pihak untuk menunjukkan perlunya fleksibilitas, kebijaksanaan, dan tekad bagi keberhasilan pembicaraan. Ia mengatakan berharap mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama-sama dan komprehensif yang akan memulihkan kepercayaan dalam program damai nuklir Iran. Sementara itu, Kepala Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan Iran tidak memberi penjelasan yang cukup bagi program penelitian senjata nuklir yang dicurigai. Dalam pidato di hadapan Dewan Gubernur Badan itu di Wina, Yukiya Amano menghimbau Iran memberi waktu yang tepat kepada IAEA untuk mengakses semua dokumen yang berhubungan dengan lokasi, material, dan para personil. Pengadilan Mesir membebaskan seorang dokter laki-laki yang dituduh melakukan mutilasi kelamin perempuan yang menewaskan seorang gadis remaja dalam sidang mutilasi kelamin perempuan yang pertama kalinya di negara itu. Pengadilan juga membebaskan ayah gadis itu yang membawanya ke dokter untuk dioperasi tahun lalu di kota Delta Nil. Pengadilan memutuskan dokter Raslan Fadl dan ayah dari Soher Al-Batea, usia 13 tahun, tidak melanggar larangan bagi praktek tersebut tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Raslan Fadl diduga melakukan operasi mutilasi kelamin perempuan atas permintaan ayah gadis itu. Setelah operasi, Soher Al-Batea meninggal yang menurut dokter akibat reaksi alergi penisilin. Mutilasi kelamin perempuan ditetapkan melanggar hukum di Mesir tahun 2008, tetapi praktek tersebut tetap meluas di negara itu. Para aktivis mengatakan kebanyakan gadis-gadis Mesir masih sering dimutilasi, terutama di klinik-klinik swasta. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 33 poin menjadi 17.719. Indeks Nasdaq naik 26 poin menjadi 4.702. Indeks S&P naik 4 poin menjadi 2.053. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 18 poin menjadi 6.679. Indeks DAX Jerman naik 11 poin menjadi 9.484. Indeks CAC 40 Paris turun 32 poin menjadi 4.234. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 12 poin menjadi 17.301. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 23 poin menjadi 23.350. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,79 euro dan 117,97 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,57 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.175 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 1 dolar menjadi $75.58. Harga emas naik 50 sen menjadi $1,194.40 per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 2 sen menjadi $3 lebih. Harga kakao atau biji coklat turun $6 menjadi $2,829 per ton. Harga kopi turun 10 sen menjadi $1.88 per pon.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Korea Utara hari Kamis mengancam akan melakukan uji coba nuklir baru untuk menanggapi kecaman Komite PBB atas laporan terjadinya pelanggaran hak asasi di Korea Utara. Wartawan VOA Shannon Van San melaporkan dari Beijing, disampaikan Made Yoni.
Ancaman Korea Utara keluar setelah PBB awal pekan ini mengajukan Korea Utara ke Pengadilan Kejahatan Internasional atau ICC atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak semua pihak agar kembali melakukan dialog dan pembicaraan enam pihak. Hong Lei mengatakan perbedaan dalam isu-isu hak asasi harus diselesaikan oleh semua negara melalui dialog. Ia mengatakan sikap Tiongkok adalah menjaga stabilitas di Semenanjung Korea dan menyelesaikan isu tersebut melalui dialog. Komite HAM PBB hari Selasa mengesahkan resolusi yang menyerukan penyelidikan mengenai tuduhan pelanggaran HAM Korea Utara. Tiongkok memilih menentang resolusi tersebut dan kemungkinan akan memveto langkah untuk merujuk Korea Utara ke ICC. Tiongkok adalah sekutu lama Korea Utara dan telah memulangkan para pengungsi Korea Utara yang melarikan diri melintasi perbatasan kedua negara. Banyak di antara pengungsi ini melarikan diri karena apa yang dikatakan PBB dalam laporan awal tahun ini sebagai kekejaman yang luar biasa. PBB telah merinci penggunaan kam kerja paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan oleh pemerintah Korea Utara. Korea Utara menyebut tuduhan ini sebuah provokasi politik dan mengatakan resolusi PBB itu didasarkan pada kesaksian-kesaksian palsu dari pembelot Korea Utara. Hari ini Korea Utara mengeluarkan pernyataan di televisi pemerintah.
우리 정부는 제69차 유엔 총회 3위원회가 북한 인권 조사위원회의 결론과 권고를 바탕으로 북한 인권 결의를 채택한 것을 환영한다.
Pembaca berita Korea Utara mengatakan kebijakan bermusuhan Amerika terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea memaksa Korea Utara untuk tidak menahan diri lebih lama lagi dari mengadakan uji coba nuklir baru. Pembaca berita itu mengatakan arsitek utama dari resolusi PBB dan mitra-mitranya akan sepenuhnya menanggung semua konsekuensi dari pengesahan resolusi ini. Beberapa lembaga penelitian Amerika mengutip bukti bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan uji coba nuklir. Lembaga Amerika Korea SAIS pada Universitas Johns Hopkins melaporkan penutupan reaktor baru-baru ini di Korea Utara sebagai indikasi akan adanya percobaan nuklir itu. Lembaga Sains dan Keamanan Internasional juga mengatakan gambar-gambar satelit menunjukkan penutupan sebuah reaktor. Dan lembaga Amerika Korea melaporkan bukti lainnya, termasuk aktivitas truk dekat lokasi reaktor. Korea Utara melakukan uji coba bom atom pada tahun 2006, 2009, dan 2013. Negara itu terakhir kali mengolah kembali bahan bakar nuklir tahun 2009 sebelum melakukan uji coba nuklir kedua. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Rumah makan cepat saji McDonald's pada tanggal 20 November 1984 membuat hamburger ke 50 miliar. Rumah makan ini semula didirikan oleh kakak beradik Mac dan Dick McDonald pada tahun 1940. Sebagai rumah makan yang punya hak monopoli atau franchise terbesar, McDonald's kerap dianggap sebagai penyebab naiknya tingkat kegemukan atau obesitas. Kini, rumah makan McDonald's dapat dijumpai di 120 negara dan wilayah di dunia, serta melayani 54 juta pelanggan sehari. Kebakaran dahsyat terjadi di MGM Hotel di Las Vegas, negara bagian Nevada, pada tanggal 21 November 1980. Kebakaran terburuk dalam sejarah Nevada itu menewaskan 87 orang dan lebih dari 650 orang luka-luka. MGM Grand Hotel yang berlantai 26 itu dibuka tahun 1973 dengan 2084 kamar dan dilengkapi sarana kasino. Hotel ini merupakan hotel yang terbesar di dunia pada masa itu. 5 tahun setelah terbakar, MGM Grand Hotel dibeli oleh perusahaan hiburan Bally dan berganti nama menjadi Bally's Las Vegas. Setelah itu, Bally diambil alih oleh Hilton Corporation. Irak melaporkan kemenangan atas jihadis ISIS di Provinsi Anbar dan Perdana Menteri Haidar al-Abadi mengatakan pemerintah telah mengambil inisiatif secara militer. Ia berbicara dalam konferensi pers di Baghdad yang dihadiri Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu. Wartawan VOA Edward Yeranian melaporkan dari Kairo, disampaikan Eva Masrieva.
Stasiun televisi Irak melaporkan pasukan keamanan pemerintah di Provinsi Anbar telah merebut sejumlah desa di dekat ibu kota Provinsi Ramadi dan kini sedang berupaya merebut kembali kota Hit yang jatuh ke tangan militan ISIS bulan lalu. Kelompok militan itu dilaporkan membunuh ratusan anggota suku Al-Buni Merdi dan sekitar Hit bulan lalu setelah mereka dipaksa menyerahkan diri. Pembunuhan yang didokumentasikan dalam foto-foto dan video amatir itu mengejutkan suku-suku Sunni lain di kawasan dan membuat banyak di antara mereka menentang kelompok jihadis ISIS itu. Dalam kunjungan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu ke Baghdad hari Kamis, Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi mengatakan kepada para wartawan bahwa pasukan pemerintah telah mengambil sejumlah inisiatif militer.
Rubama ashhur qalila kanat Baghdad muhaddada wal an al-qital huwa yadur fil aradhi al-ukhra.
Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi mengatakan baru-baru ini Baghdad juga diancam oleh ISIS. Tetapi pertempuran kini justru terjadi di tempat-tempat yang lebih jauh dan pasukan pemerintah baru saja berhasil merebut kembali kota Beji dan kilang minyaknya bersama jalan utama menuju ke Baghdad. Ditambahkannya, pasukan pemerintah kini dalam proses merebut kembali sebagian provinsi Anbar dan provinsi-provinsi lain seperti Diyala, Salahuddin, dan Nineveh. Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu yang telah menawarkan bantuan kepada pemerintah Irak dalam pertempuran melawan ISIS. Namun dalam pidato di Ankara, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika tidak memenuhi apa yang disebutnya sebagai syarat-syarat utama agar Turki ikut serta dalam koalisi melawan ISIS. Sky News Arabia melaporkan serangan udara pasukan koalisi telah menewaskan Ratuan Hamdun yang oleh ISIS dijuluki sebagai Menteri Urusan Perang. Dilaporkan serangan udara itu berlangsung di dekat kota Mosul yang kini dikuasai ISIS. Televisi Irak itu juga menyerukan kepada warga kota Hit untuk tetap berada di dalam rumah sementara operasi membebaskan daerah itu berlangsung. Ditambahkan bahwa kota Dulab dan desa-desa lain di sekitarnya telah bersih dari militan ISIS. Mantan Penasehat Keamanan Nasional Irak, Dr. Muwafaq Al-Rubai, mengatakan kepada VOA, pasukan pemerintah Irak berhasil mengubah strategi melawan ISIS dalam waktu 6 hingga 8 minggu dan meraih momentum dan kemajuan. Presiden Amerika Barack Obama telah mengirim 3.500 penasehat militer ke Irak untuk membantu pasukan keamanan Irak melawan ISIS.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas ke-7 Partai Golkar di Yogyakarta memajukan pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas menjadi 30 November 2014 oleh analis politik yang dinilai sebagai trik untuk memuluskan jalan bagi Abu Rizal Bakri untuk kembali terpilih menjadi ketua umum. Padahal gerakan itu akan memicu perpecahan internal partai karena banyak kader muda menghendaki perubahan. Laporan reporter VOA di Yogyakarta Munasih Sahana selengkapnya dari Yogyakarta.
Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri ketika menutup Rapimnas ke-7 Partai Golkar di Yogyakarta Rabu malam menyatakan keputusan memajukan pelaksanaan Munas yang semula direncanakan bulan Januari 2015 tidak menyalahi anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasi. Karena itu ia minta semua pihak menghormati keputusan itu serta melaksanakannya.
Meskipun saya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam sidang pleno yang lalu menetapkan bahwa Munas dilakukan pada Januari 2015, kita harus mengetahui bahwa keputusan-keputusan Rapimnas hierarkinya berada di atas keputusan sidang pleno DPP.
Akbar Tanjung, Ketua Badan Pembina Partai Golkar, mengatakan dimajukannya Munas tersebut karena Golkar memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri memenangkan pemilu 2019 dan mengantarkan kadernya menjadi presiden.
Bila mana kita melakukan Munas pada bulan November 2014, maka kita mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda-agenda organisasi maupun agenda-agenda politik yang semuanya akan bermuara kepada pemilu tahun 2019 yang akan datang, akan dilakukan bersamaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Ari Susito, analis politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengatakan keputusan Rapimnas Golkar itu lebih sebagai trik untuk memuluskan jalan bagi Abu Rizal Bakri atau Ical kembali terpilih sebagai ketua umum partai. Padahal gerakan itu akan memicu perpecahan internal partai karena banyak kader muda yang menginginkan perubahan dan pembaruan partai.
Kalau kita tampil lagi, sebetulnya itu punya dampak dari tingkat resistensi. Karena sesungguhnya banyak yang menginginkan perubahan. Orang-orang muda yang potensial di proses pembaruan Golkar ke depan jadi tertutup. Ini kan salah satunya gagal. Kalau calon presiden itu di dalam sendiri nggak kompak. Karena kefigurannya yang nggak kuat. Kita masih maju lagi, dia akan terbayang-bayangin problem itu.
Priyo Budi Santoso, salah satu kader muda Partai Golkar, mengaku siap bertarung melawan Abu Rizal Bakri untuk dipilih menjadi ketua umum dengan syarat pemilihan berlangsung demokratis. Ia mengklaim telah mendapatkan 380 dukungan dari total 560 wakil daerah yang berhak memberikan suara.
Di mana ada jaminan Munas diselenggarakan secara fair, adil, demokratis, sehat. Tapi kalau gunakan cara-cara yang tidak baik, ini awal dari malapetaka untuk Golkar. Meskipun Pak Abu Rizal Bakri didukung 400 sekian, harus kita hormati, tetapi juga calon lain ada. Jangan kemudian hak-hak memegang suara, utamanya DPD-DPD 2 se-Indonesia, jangan hak pilihnya itu dirampas atas nama aklamasi.
Dari Yogyakarta, Munar Sisana melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rotavirus adalah salah satu pembunuh utama anak-anak di seluruh dunia. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, infeksi virus ini menyebabkan kematian sekitar 500.000 bayi dan anak-anak per tahun akibat dehidrasi. Sekarang para peneliti menggunakan satu protein bakteri untuk mengobati dan mencegah rotavirus. Laporan wartawan VOA Jessica Berman disampaikan Adriana Sembiring.
Vaksin rotavirus yang telah mengurangi jumlah kasus itu sampai 90% di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya ternyata tidak bekerja dengan baik di negara berkembang. Alasannya tidak jelas. Peneliti berpendapat vaksin itu tidak efektif karena disertai infeksi lain yang umum di negara-negara kurang maju. Atau sejenis flora, bakteri yang menghuni saluran pencernaan anak-anak. Akibatnya, sekitar 500.000 anak meninggal setiap tahun karena tidak dilindungi dari penyakit diare. Sekarang, para peneliti di Institute for Biomedical Sciences di Georgia State University, Atlanta, telah menemukan bahwa protein yang diambil dari bakteri sangat ampuh untuk mengobati dan mencegah penyakit itu. Andrew Gewirtz, pakar imunologi di Georgia State University, menjelaskan bahwa protein yang disebut flagellin memicu tanggapan langsung.
This protein flagellin is a very potent activator of the mucosal immune system.
Protein flagellin ini merupakan aktivator yang sangat kuat dari sistem kekebalan mukosa. Dan setidaknya pada tikus, protein ini memberi perlindungan yang sangat kuat terhadap infeksi rotavirus. Atau ketika tikus terinfeksi rotavirus secara kronis, protein itu membersihkan infeksi dengan cepat.
Goldrich mengantisipasi penggunaan protein bakteri ini dalam beberapa cara.
To treat chronic infections and to provide temporary protection.
Untuk mengobati infeksi kronis dan untuk memberikan perlindungan sementara dalam kasus wabah penyakit menular di mana langkah-langkah lain tidak tersedia.
Goldrich berharap uji klinis pada manusia dapat segera dimulai. Pengobatan rotavirus yang dimuat dalam jurnal Science ini dikembangkan berkat kerjasama dengan para periset Emory University di Atlanta, Baylor College of Medicine di Texas, Vanderbilt University School of Medicine di Tennessee, Pennsylvania State University, dan perusahaan bioteknologi Genentech. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Musim semi ini menandai peringatan salah satu masa yang paling tragis dalam sejarah, pembantaian atas sekitar 800 ribu laki-laki dan perempuan dan anak-anak di Rwanda pada tahun 1994. Fakta-fakta menyedihkan mengenai peristiwa itu sudah diketahui umum. Pada tanggal 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Rwanda dan rekannya dari Burundi ditembak jatuh ketika akan mendarat di ibu kota Kigali. Keduanya tewas, memicu gelombang balas dendam dan pembersihan etnis. Anggota ekstremis etnis Hutu pimpinan Presiden itu secara kejam menyerang dan membunuh anggota etnis minoritas Tutsi di Rwanda dan juga banyak etnis Hutu moderat. Pasukan penjaga perdamaian PBB mundur setelah beberapa tentaranya tewas dan kerusuhan berlanjut selama 100 hari. Seluruh lapisan masyarakat Rwanda selama 20 tahun terakhir secara heroik telah memperbaiki kehidupan mereka dan melangkah maju. Tapi bagian penting dari pembangunan kembali masih belum selesai. Sebagian besar orang yang dituduh berperan penting dalam genosida itu oleh Pengadilan Pidana Internasional lari dari negara itu. Dan 9 orang masih buron. Mestinya tidak seorang pun bisa menikmati kekebalan hukum. Amerika bekerja sama dengan pemerintah Rwanda, Interpol, PBB, dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda mempersulit buronan untuk terus mengelak dari peradilan. Amerika menawarkan imbalan sampai $5 juta untuk setiap informasi yang mengarah pada penangkapan, transfer, atau pengadilan para pembunuh ini. Augustin Bizimana adalah bekas Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sementara Rwanda. Ia membantu menyiapkan kampanye genosida dan menyiapkan daftar orang-orang yang akan dibunuh. Pebisnis Felician Kabuga dituduh menjadi pemasok dana utama dan pendukung kelompok politik dan milisi yang melakukan genosida dan mengangkut pasukan pembunuh dengan truk-truk perusahaannya. Fulzen Kayasima, inspektur polisi dari Komune Kivumu, dituduh mendalangi pemantaian ribuan etnis Tutsi dan Hutu moderat di sana pada bulan April 1994. Protazi Empreyanya, komandan pengawal Presiden Rwanda, diduga telah mengarahkan pasukannya untuk membunuh Perdana Menteri Rwanda dan 10 pasukan penjaga perdamaian PBB yang menjaga rumah Perdana Menteri itu. Saul Sikuwabo, wali kota Gisita di distrik Kibuye, dituduh menghasut pembantaian di gereja Mubuga dan di tempat-tempat lainnya. Charles Riandi Kayu, manajer sebuah restoran di lingkungan itu, dituduh ikut dalam pembantaian di gereja itu. Ladi Syah Entagezwa, wali kota Komune Nyiaki di distrik Butare, dituduh menjadi seorang penghasut utama genosida di distrik itu dan berpidato menyerukan pemberantasan etnis Tutsi di wilayah itu. Feni Ah Munyaruga Rama, seorang letnan kolonel dalam Angkatan Darat Rwanda, dituduh membantu langsung dan ikut dalam pembunuhan sistematis pengungsi Tutsi yang lari dari pembantaian itu. Aloisi Ndebate, wali kota Komune Gisovu di distrik Kibuye, dituduh bersekongkol untuk membunuh etnis Tutsi di distrik itu dan terlibat langsung dalam pembantaian yang terjadi di wilayah Bisesero antara April dan Juni 1994. Jika Anda atau orang yang Anda kenal memiliki informasi mengenai orang-orang ini, kerahasiaan akan dijamin. Anda bisa menghubungi kedutaan Amerika terdekat atau di wilayah DRC. Anda bisa menghubungi 081-715-2501 dan internasional 243-81-715-2501. 2501, juga melalui email di wcrp@state.gov atau lewat internet di www.state.gov/warcrimesrewards.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.